Gepli yer gurgun İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yansal yar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qadirli ve aziz radio dinleyiciler. Sağaman mınız, pursatlarınız hayırlı. Sapal bolsun. Gurgan radiyasının Türkmen dili bölümünün yine bir sani gepleşikler bilen sizin kulluğunuza geldik. Bugün heptenin penşembe günü 1401 Hecri Şemsi yılın Mordad ayının 27'si 1444 Hecri Kamari yılın Aşra ayının 20'si 2022 miladi yılın Avgust ayının 18'si. Emaradiyamızın yayılım tertibi emşeyle mişikleri yal gepleşiklerimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutu ve tercihmesine başlarız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutundan sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minuttu haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü ünsünüzü çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra hem deslap tarihi Göda ilayliğin diyen gepleşikini yayılma vereriz. İzbilenen bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini eştiririz. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir siyasi seyirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra hem deslap siyaset alemi diyen gepleşiğine antine veririz. Onun izyanı bilenem yanlan avalim diyen gepleşiğine hödürler. Saat 21.30 minutta haberlerdir siyasi seyirinin üçüncü bölümünü hödürler. Ama üçüncü bölüm haberlerimizden sonra deslap Uran Mağarifi diyen gepleşiğine eşittiririz. Bu gepleşikten sonra Yürek coşkun diyen programmanı ve izbelenem öy ve maskara diyen gepleşiğine antine veririz. Türkmenistan vakti menen saat 20-30 minutta olsa haberlerdir siyasi sinin 4. bölümünü antine veririz ve sonunda hem radyamızın bir geceki akşam hikayeti menen sizin kulluğunuzda oluruz. Aziz emralar, ne olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutu ve tercihmesine başlayarız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم صدق الله العلي العظيم.
Ey iman getiren adamlar, ruza tutmaklığı sizge farz edildi. Misli sizden öngeçellere farz edilşi ali. Kibi tehqiq sizler şu ruzanın eserinden takvalı olur deyip şu sanıgılca gülleri demek Ramazan ayını ruza tutun. Pes bir kişi sizlerden meriz olsa veya uzak yere giden musafir olsa onu ol ayrı gülleri şol ağzına çan muddatını ruza tutagasın. Ve olori ki yaşuli ve yarausız olup ruza tutmak olara beter ağır gelse pes her günne bir pitre miktarını bir sadaka degyanı beragasıllar. Pes şeyle bir kişi artık mazrak berse ol onun için hayırraktır. Ve sizin ruza tutmanız sizge beter hayırlıdır eğer bilyen olsanız.
Geple yer gurgen Eyran İslam Cemhurluğunun Fefe Gülistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Fefe Gülistan Merkezi'nin Türkmen radyosundan deflaqı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin qıyıska görünüşü. İran'ın kaziyet gücünün azadaları günü münasibatlı neşreden beyannaması. İslam inqilabının pasarlar sepatının deniz güýçlerinin iman, bilim, texnologiýa, gurallar we taktikalardan ibaret bolýanlygyny general Salamyň nyktamagy. Gün matarın haqiqatları irad etmegin deregine Palestina halkının hukuklarının hemayet etmeli digini Kenan'ın nıqtamağı. Şeyle de Afganistan'ın halkını hemayet etme uçin İran'ın Taliban bilen hizmettaşlık ediyen digini Kazemi Gomi'nin ıglan etmeli hazır keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň kadiýet güýji bir beýannamada Islam Eýrana azadalaryň dolanyp gelen günniň ýyl dönümini gutlady. Düýin Mordad aýynyň 26-njy güni Eýran Islam Respublikasyna ýetirlere hatlanan günni. Hejri şemsi feneden 1369-njy ýylyň 26-njy Mordadyna Eýranyň şöhratly ýetirleri Arağın bəs rejiminin hovblu türmelerinden azad bolib, Islam Eyrana dolanıp gelibdiler. Emma Eyranın qadiyyat gücünün bugün münasibatlı qutluğu sargıdınna, düşmanın cismidir ruhi qiynamalarının evinni Eyranın məkəm və imallı yetiyerlerinin yenişi yetenlikleri ıqlan bolanır. Islam inqilabının sepapastaran güýçlerinin baş terkerdeti General Pastar Hüseyin Salami, sepapastaranın deniz güýçlerinin iman, bilim, texnologiýa, gurallar we taktika elementlerden düzülýändigini habar berdi. Sepahny ýuzyň beren habaryna görä, General Pastar Salami, sepapastaranın deniz güýçlerinin terkerdelerinin we jogapkärlerinin her iki ýylda geçirilýän samitiniň maşatda geçirilen 22-nji oturşygyny neden çykyşyny şeýledi. Sepapastaranın deniz güýçlerinin ähli missiýalaryna we operasiýalaryna awreli we kuwatly amal edenlikleri nyktady. General Pasar Salami şeýledi. Dewrebap harbi ýaraglara betlenen Eýranyň imallı harbi güýçlerinin ewinde duşmanyň ýeňiljekdigini aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Naser Kanani şu gündäňden bir Twitter targadanna Palestinanyň basylyp alynan topraklaryna Sähýonist rejimiň jenayetleriniň güýçlenmegine eşaret edip, açaçan hakykatlary red etmegiň deregine günmatarly dewletleriň Palestina halkynyň hukuklarynyň himayet etmeliliklerini açyklap aýtdy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Naser Kanani bir targadanna şeýledi: "Halkara resmi senetlere we hasabatlara göre Sähýonist rejimin apartheid rejim digini we adamdady garşy jenayetleri amala aşyranlygyny aýtdy. Sähýonist rejimin harbiýleri iň soňky jenayetlerini öten akşam Nablusda bir Palestinalyny şehit we 17-sini yaralatdylar. Eýran Islam Respublikasynyň Afganistan işleri boýunça ýörite wekili Hasan Kazemi Gomi, Afganistanyň raýatlaryny himayet etmekde Talibanyň wagtlyň döwleti bilen hyzmatdaşlyk etmegin Tehranyň siýasatydygyny aýtdy. Eýran Presiň beren habaryna görä Kazemi Gomi, Eýran Islam Respublikasynyň terhedaşa Deri radiýeti bilen geçiren söhbetdeşligini şeýledi. Talibanyň Afganistanda gaýtadan gudrata ýetmeginden bir ýylyň geçenligine eşarat edip, Eýranyň käbir ýörelgeleri we pikirleri görä Taliban bilen ara gatnaşykdygyny beýan etdi. Kazemi Gomi şeýlede Taliban bilen ara baglanşykda bolmak üçin Eýranyň muhim ýörelgeleriniň birisiniň Afganistanda ähli kowumlaryň we azlyklaryň gatnaşmaklaryna giňişleýin döwletiň gurulmagydyr diýip nyktady. Eýran bilen Pakistanyň birlikdeki iqtisadiy komissiýasynyň 21-nji oturşygy Islamabadda tamamlandy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu oturşykda Tehran bilen Islamabadyň durly pudoklarynyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi üçin 4 sany şertnama gazanylanlar. Emma bir iki günlük oturşykda Eýranyň delegasiýasyna ýuwurdyň ýollar we şäher guruluşyk işleri boýunça ministri Rustam Gasemi liderlik edenler. Eýran bilen Pakistanyň telekeçileri iki ýurdun sewda gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagyny talap edenler. Ediýip dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin eşdirýär.
Eýran bilen Pakistanyň telekeçileri iki ýurdun sewda gatnaşyklarynyň pukdalandyrylmagyny talap etdiler. Eýran bilen Pakistanyň bilelikdäki ykdysady komissiýasynyň 21-nji oturşygy Pakistanyň paýtagty Islamabadda geçirildi. Bu oturşykda taraplar iki ýurdun arasyndaky ykdysady we sewda gatnaşyklarynyň pukdalandyrylmagyny islediler. Emma bu oturşygyň öň tirasyny Eýran bilen Pakistanyň telekeçileri iki ýurdun arasyndaky sewda we maýy goýum hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini islendirler. Esasan Eýran bilen Pakistan iki goňşy ýurt hökümini eko-ykdysady guramanyň döredijy ýurtlarynyndyrlar we ykdysady we sewda hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi hakda uly mümkinçiliklerden paýlydyrlar. Pakistanyň siýasy we ykdysady resmileri Eýranyň energiýa öý guruluşy sanagat we aýlyk pudoklaryndaky Eýranyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy talap etseler de ýöne bu pudoklarda esasy özgörüşler görnýän däldir. Maksatnamalara görä iki ýurdun sewda dolanşygy ýylla 5 milliard dollara ýetmelidir. Welin henize çelli bu maksatnama netije ýeten däldir. Pakistanlı bilermen Reza Hasan bu hakta beren gurunglarını daşarı katnaşıklar boyunca Pakistan'ın elmada ama Amerika'nın ornaşmağının çeğine digine ve kebir Arap yurtlar şol sanlı Saud Arabistan bilen katnaşıklarına girip tardığını ve bir yurtların yani Amerika bilen Saud Arabistan'ın Pakistan'ın septileyin siyasatlarını çeğiklikler dörtgendiğini beyan etti. Bu bir yağdaydıdır velin Eyran İslam Respublikası olsa tekniki ve incinerlik Pudokların dürlü uğurlarını, energiya, cay guruluşu sinagati şeylide bilme esaslanyan kompaniyalardır afta uluğlar sinagatına ulu mümkinçilikle iyidir. Ve elbette Pakistan'ın hem ulu potansiyelleri vardır. Şeylilik bilen Tehran bilen İslamabad bu mümkinçilikler bilen bir birinin zerurluklarını üpçün etip başararlar. Ve gün matara bağlanışıklı bolmuklarını azaltmağı hem başaracaktırlar. Yönü bu meselen durmuşa geçirmek üçin sergilerin geçirilmegi, şeyle de ılalaşıkların iş yüzünde durmuşa geçirilmegi muhum mesele olup duruyanlar. Pakistan'ın işleri boyunca analitik, Ruhi Sefet bu hakta eden çıkışında Pakistan melen Eyran'ın sevdaçılık katnaşıklarının çınlı köy ziyarları, dürlü meseleler üçin kazanılan şertnamaların durmuşa geçirilmeyendigidir deyip noktadı. Bu analitik şeylede Tehran bilen Islamabadyň gatnaşyklarynyň düşmanlarynyň iki tarapyň gatnaşyklarynyň ösdürilmegini islemeýändiklerini aýtdy. Herhalde Eýran bilen Pakistanyň gatnaşyklarynyň ösdürilmegini taraplaryň alaýtyda Pakistanyň döwletiniň çynlyky iradasyna mätäşdir. Egerde garaşylýan şagarlar we talaplar durmuşa geçirilse iki ýurdun halkynyň bäbitlerine boljakdyr. Emma Eýran bilen Pakistanyň resmiýetleriniň ara atýan çögüt ýollarynyň birisi hiritleriň alyş çalyşy bilen we milli valyutalaryň ulanylmagy bilen sewda gatnaşyklaryň pukdalandyrylmagydyr. Şol bir wagtyň önüne serhet bazarçylaryň açylmagy hem sewdaçylyk gatnaşyklaryň ösdürilmegine kömek etjekdir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlar dewam etýän. Türkiýanyň goranmak ministrligi Ukrainanyň Chernomorsk portundan Ukrainanyň galla önümlerini çekýän ýene bir gemiň hereket edenligini habar berdi. Habarçymyzyň beren habaryna görä bir gemi Belizň baýdagy bilen Mekke jewen önümi çekýänler. Ortiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky ýüze çykan uruşdan soňra Ukrainadan galla önümleriň eksport edilmegi yatırlıptı. Emme bir metele dünyada qalli önümlerin yetmezçiligine şeyle de bahalanmağına tebep bolıptı. Emme sonra geçen 22. Ağustos'ta Moskova bilen Kiev, Birleşen Milletler Kurumanın baş sekretari Antonio Guterres'in araçılık etmeginne, İstanbul'da dünya bazarlarına Ukrayna'nın portlarından qalli önümlerin eksport edilmegi varada şertname bağlaştılar. Yemen'in Ansarullah hareketinin siyasi kulluğunun ağzası Hezam el-Esed, dünya halklarına karşı Amerika'nın cenayetlerine işaret edip, Amerika'nın dünyada 95 vuruşu turzanlığını nıktadı. Habarçimizin veren haberine göre Hezam el-Esed, Twitter arkalı yazan sargıdınla şeylede, Amerika'nın öz aşitleyiciliğine göre, şeylede dünya halkının bağlıklarını talimi üçün milyonlarca adamın ölmeğine sebep bulunduğunu məlum etdi. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Eýranyň saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda korona virusy sebäpli 62 adamyň ölendigini habar berdi. Eýranyň saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şunu ýa-lan etmegine görä, geçen bir gece günniden boyunna 62 sany COVID-19 hassasy öldi we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 143222 adama ýetdi. Eýranyň bir ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp düýünlerini şuna çelli, ýurtda COVID-19 bilen keselden 4527 täze näsagyň tanalanlygyny ýa-lan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,497,844 adama yetenliğine xabar verdi. Hasabata göre şu vaqta çelli 7,210,574 nesağı qoğuluşanlar ya da kesel xanalardan çıxanırlar. Hormatlı hemralar, eri dinleyiciler, Türkmen radiyasından deflaqı bölüm xabarları eşittiniz. İnnik bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaqtı bilen taqat 20-30 minutda diqqatınıza berler dinleyeniniz üçün sağ olun.
Sotlarınız hayırlı, sefal olsun. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesinden Gülistan Merkezi'nin Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün dürlü mazmurlu gepleşiklerini dinleyeniz. Yani hem Havarlardır Siyasetinin ilkinci bölümünü dinlediniz. Havar bölümüne kardeşlerime minnettarlık bildirip şeyle de bugün ses operatörümüze kardeşim Hıdır Mecid-i Niyam minnettarlık bildirip gebleşiklerimizi yine devam ettiriyoruz. Deslap tarihe Göza İlayliğin diyen gebleşikini antine vereriz. On tamam bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşikini hıdırlarız.
Tarihe Göza İlayliğin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolup. Aygun hatawından aýdar bolsak, bugün penşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň Mordad aýynyň 27-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň Aşra aýynyň 20-si, 2022-nji milady ýylyň agost aýynyň 18-si. Bermin 369 yıl Mononodol 653. miladi yılın agost ayının 18 şeyle bir günne Musulmanlar bilen Rumlular arasında Filistinli Ecnadin urşu yüze çıktı. Şu urşta Rum koşunundaki savaşçıların sani İslam koşunundan köprekti yönü Musulmanlar iman gücünün paylı bolon sonlar yenşe yettiler. Rumlular şikestten son demeşki çelli iza kayıttılar ve öz ellerine kısevitlerin köpüsünü ellenmerdiler. Bir 154 yıl mından ozal 1868-nji miladi ýylyň agost aýynyň 18-nji şeýle bir günne ingilisli gündogor tanyjy Reynold Nicholson dünýä inni. Ol çağalykdan arab dil we islam taryhyna alaqaly boldy we ýokaryky jaýda hem arab dilini öwrendi. Nicholson doktora metrek üçin sapa galýan wagty Iran tanyjy Edward Brown bilen tanış boldy. Ve part dilini öğrenni ve okularını sonlarına part dilini sapak berdi. Nicholson, Mevlana Celaleddin'in mesnevisini tercih etti ve bir divana 8 tomda açıklama yazdı. Bir İngilizli alim şeyle de İranlı Arif Şahir Attar Nişaburi'nin Tezkiratul Evliya kitabını tercih etti. Ol şeyle de İran ve Arap Arifların ke eserlerini İngiliz diline tercih etti. Arabın edebiyat tarihi ve İslam arifleri on eserlerindendir. Ol 1945-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Bir yıl mından ozal 1360-njy hejri şemsi ýylyň Mordad aýynyň 27-si şeýle bir günne Iranly göreşýän alim Ayetullah Şeyh Bahaeddin Mehellati dünýäden ötdi. Ol 1275-njy şemsi ýylda dünýä inni we ilki okuwlaryny atasyndan öwrendi. Ayetullah Mehellati soň Necef şäherine bardy we 10 ýyl şol ýerde ulamalardan sapag aldy we ijtihat derejesine ýetip Irana dolandy. Bir musulman alim İlhalardi ve İmam Rahmetullah Aleyhin yakin yararlarından Ayetullah Mehellati ilata köp hizmetleri yetirdi. Otuzbir yıl mından ozal 1370-nji hejri şemsi ýylyň Mordad aýynyň 27-si şeýle bir günne Iranly edebiýatçy we taryh ýazyjy Seyyid Muhammed Mohit Tabatabai dünýäden ötdi. Ol Esfahany dünýäin we 21 ýaşlykdan dürli ilimleri we Fransadyr ingilis dillerini öwrendi. ol şeýle de arab dilini we Iranyň näçe sany dilini öwrenýär. Ustad Muhit Tabatabai köp ilmi merkezlerde sapak berip şagird terbiýeledi. Ýöne ol köp makalalar ýazyp şöhrat galany. Aýdylşyndan ondan medeni 2500 makala ýadygar galdy. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun seti Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan tarihi gödäýleýin diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibarat www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibarat 00 91 08 98 51 01. Edith Hemralar näşiniň bilen taryha gödäýleýin diýen gepleşigini şuňky sanny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin bar yanıda öz yaşayışınızı üsürlükler, ibadetlerinizde tofiklar dilek etiyarız. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin yeni bir tane bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler, bu tanqı yepleşik iki bölümden ibaret bolar. Dehlap, müminin haq hukuku barada gurrun etmekçi, yepleşigin ikinci bölümünde bolsa, hormatly iştancı ruhani yağamad Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi, siz taraftan gelen soruqlara cevap verirler. Bu yepleşigin size peydalı bolup düşmegini ümit etyar. Hormatly ýyldaşlar. Insanlar birin ýaşamaýarlar. Olar iýliň ýaşaýarlar. We bu iýliň ýaşamak insanlary bir-birleriniň garşysynda jogap käretip goýýandyr. We birek-birek hakda parhsyz bolup bilmeýärler.
Şahlaklyk näme? Saňa zulm etýä. Ay bol ýa işgal ýok men geçdim diýä. Ahat gyýylda. Sana ağul kefay diye. Bolya men gözeşt ettim, geçtim diyemel. Ah nat, kıyın zat. Sana azalı kepleri aydıp durmul. Men geçtim diyemel. Huda için. Allah için. Resulullah'ın ahlak şimştik. Eştentiniz adını. Peygamberin sahabalarını en haklı kim? Aklık bitip kendmiştik. Hazreti Ebu Darda. Seyyidul Kurra. Harili va shogirdlarini Qur'on ders beriyali. Shu ummatning ichini avvalin shu barnoman boshlanishi Hazrat Abu Darda. Shu butun musulmonlarning ichini. Rasululloh ummatining ichini avvalin qarilarga Qur'on o'rgatib, ertdan o'yla chalaydi. O'yladan ikkinchi chalaydi, ikkinchidan oqshom chalaydi, oqshomdan yotsa chalaydi, yotsdan so'ngra necha vaqt chalaydi. O'z shogirdlarini Qur'on o'rgatganmishdi Rasululloh sahobati. Unga Sayyidul Qurra deyali. Tamam qarilarning boshi deydi. Hazreti Ebu Darda hop ol gije turup amaz okuyanmıştık. Dangda ne unça? Ey bu kova adamları, ey bir imal adamları, ey bir derman adamları, ey ne mi deyip fakat şulan gurrunları hikaye ol kaliye. Ne mi deyip inni şulan gurrunları amal tafılmalı değil. Ey Türkmen! Kimin içinden geçmeli şu gurrunları? Kime eser etmeli şu gurrunları? Kimi amal etmeyene sebep olmalı şu gürrünle. Ey cavan dost! Ey hacı dede! gece turup namaz okuyanmış. İzinin dan at diyençe birce dua et diyenmiş. O da ne mi? Hudaya men hoş ahlak olayım. Hudaya men hoş ahlak olayım. Hudaya men hoş ahlak olayım. Hudaya men hoş ahlak olayım. Fakat şuna et diyenmiş. Ahir zenanı saydık dur senden başka dua bilmiyor musun sen deyiptir. O ham ol aydıptır Hazreti Ebu Derda. Vih deyiptir. Peygamberimizden eşittim kulağım menen deyiptir. Kıyamet gününe midan taradu amal çekiliye in soğazı ken ağır olacaklar hoş ahlaklık deyiptir. Kıyamette görürdün deyiptir. Giyiciler nefil namaz okuyan evliyalar turar deyiptir. Günlükler arada tutuyan evliyalar turar, tuhaflar turar deyiptir. Ramazan aydan başka beş vakit namazdan başka gördüm. Olan da amalların terezide koyulur deyiptir. Kahar gelenine kaharını yudup, eziyet verilenine onu da sen günahını geçtim, onu da sen günahını geçtim diyen adamla kıyını görürsün deyiptir. Şol hoşaklığa adamla terezisi sokağı ağır gelecek deyiptir. Peygamberimizden eşittim şunu deyiptir. Ağır da hatta birinin günahını geçmek. Derru ağzına beddua geliyor. Derru hakkını almak geliyor. Meğer ben adam değil mi deyip uğrasın geliyor. Hakkını alsan, ezafa gitmesen günahı yok ha. O da her kim hakkını almalı deyiptir. Emme onu geçtim diysen, emme onu geçtim diysen, emme onu geçtim diysen, kıyamette şu cürek peydalarda bağda. Resulullah'ın düğününe oturacak o adamlar kıyamette. Gel bari, gel men yancağında otur diyecek Resulullah'a. İlgünümüz gözlek görün. Düşümlü, düşümsüz, bir sabat, bir sabat, pulli, pulsuz, ölünün, ölünmedik. Türkmen'in içinde minnip veren adam, ayaş ahlak yürüyor mu öylemizde? Aya insanın şahsiyeti, şu zamanki tecemmülat zamanı, öyüne vodurlar, puluna vodurlar, ya tahsilatını yukarıda etmek bilen, hey öyle bir sabat bulmak bilen, aya insanın şahsiyeti, adamın kalplerini ululuyor mu? Bir adamın canın bilen silahsını geliyor mu şu zamanla? Öz insafınız bilen, haklınız bilen, düşmanınız bilen cevabını aydın. Hiç silahsınız gelmez. Ama bir adamın silahsınız gelir. Kim? Hoş ahlak adam olsa. Kılığı olsa, geçirimli olsa, şikayeti yok diyse, hizmet etse, canı bilen Müslümanlara muhabbet etse, onu hutbu hut yüreğinden kovar yanırsın. Allah Teala şeyle koyuptur onu. Resulullah can nâme diye, derman nâme diye, özümüzün nuru başımızın tacı nâme diye, rahmetun lil alemin nâme diye, Muhammed Resulullah nâme diye, aleyhissalatu vesselam, innemâ bu'ihtu li utammime mekârimel ahlâk. Allah Teala men peygamber edip iyi verdi, ta adamların ahlakını becereyin deyip deyiptir. Ta adamların ahlakını becereyin deyip iyi verdi men deyiptir. Ne kadar mana var bu kurşunlarda, ne kadar dersler var. İl günümüz Resulullah'dan daşallığıyca ahlak da daşallığı.
Evet hemralar, Allah Teala ansarların yüreklerini iyiliğin yaşap bilmek için ansan tüyörlü hâsiyetler yerleştirendir. Ve bu insan sözlü hâsiyetlerin biri hem özgülerin hak hukuklarına hormat koymaktır. Hatta bu mesele mümürlerin arasında özünü giyinden okuyandır. Mümürlerin birik birikte olan hak hukukları var da gurrun eder olsak, aslında müminin hak ve hukuki hakkın nesin hem bir görünüşüdür. Elbet hakkın nesi biraz tapavutludur. Ama mingdeş yer hem kendir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı teadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
ahzil ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
allahumma entel kafi la kafiye illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Edit hemralar. Möminler birek birek bilen dinlaşdygandırlar we her yerde we her mekanda bolsalar da birek birege gerek bolan yerinde yardam bermelidirler. Bu yardam bermek dine birek birege yakın yaşayan möminlere has derler isem ayrı bir yurtlarda yaşayan möminlere hem bolluğundan yardam bermelidirler.
Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah İç o aşkın şarabın kansın ya Resulallah İç o aşkın şarabın kansın ya Resulallah
La ilahe illallah hay Allah illallah
Seni seven kişi verir yoluna başı Şol seni seven kişi verir yoluna başı İki cihan güneşi sensin ya Resulallah İki cihan güneşi sensin ya Habiballah
La ilahe illallah hay Allah illallah La ilahe illallah
Qahraman yildişler, eger de möminler ve musulmanlar başqa yurtlarda qiyinçilığa düşen morsalar, onların dinnaş doğulları, ellerinin gelyen kömökleri onları etmelidirler. Eger de mal kömökleri olsa, mal kömögi. Ve eger mağnavi kömögi ehtiyajlar var olsa, mağnavi kömög etmelidirler.
Selam.
Son olur cevap verirseniz milletler olur. Türkmenistan'da getir etrafından.
Benim aklımın
duvarına. Din soruları.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan Baghtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň ikinji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşteşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz azizlere salam aytýarys. Sorulara jogap bölümine gelip yettik. Öz bilşiňizde bu bölüme hormatly ustaz Ahunamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi gatnaşyp da siz azizleriň tarapyndan gelýän durry sorulara jogap gaýtaryarlar. Hormatly ustazyň ýanyna oturýars, armala kuwat diýärs we isleýärs. Hormatly ustaz, mikrofon siziň erkiňizde goýýars. Mehraban dinleyiciler bilen salamlaşyp gatnaşyňyz.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمطي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا صغلق خسلق وباشي اشترين ذا اسلوك تلغت يار
ورمو نصان سلامت ورمو من نتار الله تعالى سيد أذيذن دوغاتن هم شي يعشي جيزيلر ده Kabul etsin, eğlenmen hormonlu sat gelen tülfullara girişeyle.
Ozuk girişeyle.
Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, hormatlı durgun müracaatın işgalleri, ahlı kardeşlerim, Arman Allah kuvvet verdim. Hormatlı doğumlar, Ezeb Muhammed Ahun'un benim 3-4 tane soruğum var. Birinci soruğum, ileride bir doğumun var olsa, bunu ağır geçeceğim yoksa. Şu ağır geçeceğim doğumun, Yağdayı ağır oldu. Yağdı bir doğumun yetin çağılır bağ oldu. Şöylerin kalsini şöyle dikkat edeyim. Bir de doğum doğunu şöyle dikkat edeyim. Son gün getirdim. İkinci dönme. Bir adamı yetirken bir lambası bağ oldu. Boyunla da bakımlayan oldu. Bir mağazin işlet duran oldu. İçinin yükü çayan oldu. Şunun takıntı veren kızlarına neyse. Bir gözün bir gram kızlarına neyse dikkat edeyim. İkinci dönme şu mağazinin hasarını verdim. Çıkarmanın şunu.
Hormatly ustaz Türkmenistandan aýaldygymyz Akbiwi jaňy dipde iki soraw bilen ýüzlendirler. Inni jogap sizden.
Bolsun. Bir hormatly özüniň aratyn sorawyny başgasyna aýtdylar ki, eger bir dogonyň bar bolsa, ki beter günüň şuwy zordan geçýän bolsa, özü senin oňşugy başga. Ondan soňra ýene bir dogonyň bar, o da bir ýetim saklap oturan bolsa, näsin haýsyna üçüňi zekatyny ýykalyp berseň dogry bolar, haýsyny bermeklik münasybyra. Elbetde bizin aýdanyňyza ikisini de üçüňi zekat degiä we ikisini de berseň bolýa. Şoň näme Doğun doğuna üçün zekatın vermekliğinin işgali yok. Sen onuşun başka olandan sonra. Yani her gaysi öz mali öz mali oluyor. Onuşun birbirinden başka. Eğer bile olup yöremezse, onu 30.000'e çıkıp 30.000'e salınayal oluyor. Onu bile olup yöremezse, ona berp olmuyor. Çünkü neyme, onuşun bile olup her neyme olsa, hem de aranda olsa, onu neyme sen onu versen de neyme, aynı öyle ip veren, zazip veren, bile ortak şey ip verenin oluyor. Onunla bir beyni deliyor. Onuşun başka olsa, öyle doğunun var.